Bilbo Hirian, auzoak Artigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Ulibarri Euskaltegian zer?
Egunon Bilbo Hiria Irratiko entzule guztioi. Aste honetan Ulibarri Euskaltegian euskara eta euskal kulturaren inguruan antolatu ditugun ekintzen artean tradizioekin lotutakoez hitz egingo dizuet. Ez dakito hartu zareten, baina hilonen bukaeran bada Euskal Herrian oihartzun handia duen ospakizunik. Zein ote da? Pista bat emango dizuet. Gipuzkoan ospatzen da batik bat. Konturatu alzarete zertaz ari naizen? Beste pista bat emango dizuet. Jai ospakizuna da eta lotuta dago bai musikarekin, bai desfileekin. Honezkero baduzue buruan, ez da? Bai horixe, danborra da zari natzaizue. Bada Ulibarri Euskaltegian, danborren usaina antzematen hasi da eta gure herrian oso sustraituta dagoen tradizio hau hobeto ezagutzeari buru belarri egin diogu. Ezagun denez, 19. mendearen hasieratik egin izan da danborrada San Sebastian egunean, urtarriaren 20an. Eta ez Donostian bakarrik, badira jai hau ospatzen duten beste herri batzuk ere. Eibar, Pasaia, Errenteria, Tolosa, Arrasate eta Mutriku adibidez. Baina zalantzarik gabe, izen handiena dutenak Donostia eta Azpeitia dira. Ulibarri Euskaltegian, Donostiako danborradari heldu diogu eta gure ikasleak ospakizun honen inguruko informazioa jaso, landu eta sakonki ezagutzen ari dira egunotan. Horretarako propio prestatu ditugun unitate didaktiko, monografiko eta beste hainbat ekintzaren bitartez. Esan bezala, urtarriaren 19an San Sebastian egunaren bezperan, gauerdian 12etan puntu-puntuan hasten da danborrada Konstituzio plazan. Hiriko banderaren altzaera egiten dute, Gaztelubide elkarteak eta beste elkarteetako kidek Raimundo Sarriegiren San Sebastian martxa jotzen duten bitartean. Baina, ekar dezagun gogora danborrada datuetan. Donostiako zaindariaren festa entzutetsu honetan, 15.000 lagun inguruk desfilatzen dute hirian barrena. Danbor eta upel konpainietan banatuta, pentsa zarango jendetza. Jaskera bereziagaz. Batzuek independentziaren gerrako tropen uniformeak daramatzate aldean, eta besteek sukaldaria arropa darabilte. Talde guztietan urketariak ere badira, 19. mendeko emakume donostiarraren tradiziozko jantziak daramatzatenak. Helduek zein umeek hartzen dute parte. Helduen desfilean, 100 danborradatik gora egon ohi dira, eta bakoitzak 100 eta 150 kide artean ditu besteak beste. Eta hiriko elkarteak izan ohi dira antolakuntzaren arduradunak, elkarte gastronomikoak, kulturalak, aisialdikoak eta sozialak. Aurren desfilean berriz, 50 konpainia baino gehiago daude. Hiriko ikastetxeek antolatuta, eta kanpaina bakoitzak 80 eta 125 aurra artean izan ohi ditu, jai herrikoia benetan. Danborrada bakoitzak musika banda propioa du. Festako 24 ordu irauten du, eta antolatutako jarduera guztietan Raimundo Sarriegi musikagileak 19. mendea mailaran idatzitako musika interpretatzen da bakar-bakarrik. Honako hauek dira musika piezarik nagusienak, Tatiago, Diana, Iriarena, Polka, Retreta eta Donostiako martza jakina. Iriaren omenez eginiko Donostiako martza pieza hau, 1861 idatzi zuen, 150 urte pasatxo. Donostiarrak jada egun horretako doinuak entzeatzen harriko dira, eta Bilbora bueltatuta ez gara gu orain bertan hasiko danborrak jotzen, baina jaiak ospatzen animosoak garen ez gero, Ulibarri Euskaltegiak indabajana mundiala prestatuko du hilaren 20erako, San Sebastian egunerako. Gure omenaldi xumea donostiarrei. Tradizioak dino egun horretan angulak jan behar direla, baina katxiz, oraingoan bederen indabekin konformatu behar. Zer esanik ez, Bilbo Hiria Irratiko entzule guztiak gonbidatuta zaudete. Badakizue, adizkide honekin, orduak labur. Ulibarri Euskaltegitik, Aitziber Labarrera.